Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Dumnezeu e atât de bun că ne-a dat din nou oportunitatea să stăm împreună în jurul cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, atunci când stăm în jurul cuvântului, ne întâlnim cu noi înșine. Și aceasta este marea binecuvântare și marele beneficiu al studiului Scripturii. Cine nu o citește, crede că e bun. Cine o citește, se regăsește și în idealuri, dar și în păcat. Numai că citind Scriptura, te întâlnești nu doar cu eroii și cu tine. Scriptura nu este povestea lui Israel, ci este povestea lui Dumnezeu și felul în care tratează pe Israel. Astăzi vom discuta în mod special despre cum se raportează Dumnezeu și cum gestionează Dumnezeu păcatul. Să încep cu mine. Eu am avut un tată exigent și drept. Mama era iubitoare și tatăl era prietenos când eram cu minți. Dacă greșeam, vină încoace. Și eu eram purice. N-am băut, n-am fumat, n-am umblat cum de... Cred că am furat până pe la 3 ani vreodată, 4 ani. De mințit, cred că am mai mințit eu așa, dar pe muchie, că dacă eram prinsă, fie cam neminciună. Am fost un copil crescut bine, nu cu sabia lui tata, adică cureaua, tot timpul ca un semn de amintire deasupra capului. Mi-amintesc că atunci când am luat și o notă proastă sau din vina mea nu mi-a făcut datoria. Tata avea un principiu, păcatul trebuie sancționat pe loc. Iar modul în care sancționa nu era cel mai bun, modificări majore. Nu în promptitudine, nici în justiție, nu în permisivitate. Eu mergeam, deschideam dulapul unde erau curelele aninate, o alegeam pe cea care credeam că mi-e mai convenabilă, mai puțin dură, veneam la tata. Câte meriți? Și acum începea negocierea, ziceam 3. Doar atât? Nu, 5. Mai pune una. 6. Culcă-te pe pat. Și urma, nu violență, că nu era violentată, ci urmau loviturile. El lovea, eu număram, că asta era regula. Pormă am aflat eu că tata era totuși îndurător. Locul unde mă punea pe pat era lângă dulap. Și auzeam un bang și credeam că e poponeața mea. Dar era dulapul. Bine, încasam și eu, că o parte venea, partea mea care mi se cuvenea. După aceea eu plângeam, el se oprea, tata se oprea, de regulă, la mai puțin decât hotărâseră. Hotărâsem noi negocieri. 2 le ierta, sau 1 ierta, sau 3. Iar eu eram atât de plin de recunoștință că plângând, mă agățam de gâtul tatălui meu, el îngăduia, nu răspundea direct, dar faptul că îngăduia să plâng pe umărul lui, era tot supărat, că, sigur, păcatul e grav, era tot supărat. Dar prin faptul că eu îmi permitea să plâng pe pieptul lui, pentru mine era jumătate iertare. 3, 4, 5 zile, supărarea dăinuia. Până când, în fine, nu știu prin ce minune, chipul tatii s-a înseninat și ceața, umbrele s-au evaporat. Partea cea mai rea nu era pedeapsa. Partea cea mai rea era supărarea tatii. Pentru că era tata, era o legătură. Și eu nu puteam să accept ideea că tata mă deslipește din inima lui. Și de fapt, atunci când tata era supărat, nu mă mai iubea și îmi dădea bine de înțeles că nu mă mai iubește. Reacționează Dumnezeu. Poate toți oamenii de pe acest pământ au aceeași imagine despre Dumnezeu pe care am avut-o eu despre Dumnezeu, reflectând-o din experiența mea cu tata. Dumnezeu este drept și imediat ce ai făcut-o, păcatul e de nesuportat. Dumnezeu îl urăște. Cum eu urăsc un om îmbăiat în mocirlă care miroase a vărsătură și alcool, Nu poți să te apropii. Cum să-L scoți? Te murdărești. Impresia că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept și necruțător, care atunci când prinde pe om, nu contează că e băiatul meu sau băiatul dușmanului, îi dau ce merită. Și că dreptatea lui Dumnezeu biruiește orice alt considerent. Mi-amintesc un text din Iacov 2:13. Nu de mult l-am recitit și mi s-a luminat din nou fața. Și ce spune textul din Iacov 2:13? Tata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Și acum urmează. Dar mila... Știi ce înseamnă asta? Că Dumnezeu care este milos... Uite, îți mai citesc un pasaj extraordinar din Exodul, din Vechiul Testament. Auzi, nu e din Noul. Vechiul Testament, în care Dumnezeu se autocaracterizează. 34 cu versetul 6-7. Domnul a trecut dinaintea lui Moise și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Nu, am greșit. Plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni. Și auzi, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Păi, Domnule, eu sunt oripilat de acest chip extraordinar. E nou testamental. Cei care zic că Vechiul Testament e cu dreptate, e alt Dumnezeu, gândește că Hristos a spus acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților și Hristos va spune, depărtați-vă de la mine, blestemați-le în focul care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Unde este mânia? Păi văd în Noul Testament, în gura lui Hristos. Unde văd iubirea la Dumnezeu Vechiului Testament? Bun. Dacă Dumnezeu este milos, este preponderent îndurător și știe care de-a face cu niște handicapați moral, că toți ne-am născut în păcat, de ce avem noi acea idee a unui Dumnezeu care contabilizează și își întoarce fața de la noi? Probabil că, citind Biblia, fierul dintr-un gunoi, doar acele lucruri care corespund cu prejudecățile noastre vis-a-vis de un Dumnezeu mânios. Hai să intrăm în povestea, după o introducere lungă, dar utilă, în povestea lui Dumnezeu cu păcătosul David. Povestea, hai să-ți recapitulez, el, David, a făcut niște fapte, o succesiune de fapte blestemate, furând soția uneia din vitejii lui, ucigându-l pe viteaz, prin stratagema lui Ioab, iar acum femeia care aștepta pruncul de la David era însărcinată. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis-o ea și a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă și a născut un fiu. Ziceam data trecută, happy end. Numai că fapta lui David n-a plăcut lui Dumnezeu. A fost Dumnezeu. Cum poate Dumnezeu să permită lui David, care era profet, în zona crepusculară morală a pornografiei, adică se uita la o femeie goală. Cum a putut el să treacă peste rușinea față de slujitori, chemând-o prin ei? Cum a putut să o ia pe această femeie care era nevasta altcuiva? Cum a putut să plănuiască uciderea soțului ei? Doamne, păi a trecut un an, adică, nu, am greșit, luni de zile au trecut și tu taci, privește. Dumnezeu ne-a înzestat pe noi după chipul și asemănarea lui cu o conștiință. Aici, în lobul orbitofrontal. Și acolo Dumnezeu a spus, dacă te-am făcut după chipul meu, ai autonomie cum am eu. Eu sunt liber, atot liber și tu poți fi atoate liber. Respectând norma, mă respecti pe mine. Nerespectând-o, te distrugi pe tine. Dar îți las autonomie. Odată ce ți-am pus în mintea ta busola, liber ca să urmezi harta după busolă sau să te abați. Și Dumnezeu e drept și respectă autonomia omului. Și au trecut zilele de jale, cu câteva luni, 2, 4, 6, aproape un an de la isprăvile lui. Și abia după un an de zile, fii atent, Dumnezeu a trimis pe Natan la David. Măi, frate, i-ai prins mâna sau de ce nu i-ai dat un cârcel să cadă jos David, să realizeze că tu ești contra lui? Păi știa. I-am dat busola. Iar eu respect alegerile omului și intervin spre salvarea lui atunci când nu se va simți împiedicat în faptele lui. De istoria fiului risipitor, tată, de partea de avere care mi se cuvine, nu îi se cuvenea nimic că tata n-a murit. Moștenirea se dă după moartea lui, dar el cerea partea de avere. În loc să-i tragă o bătaie bună, i-a dat partea de avere. Vrei să pleci? Du-te! Dumnezeu permite, pentru că este drept. Și după un an de zile, când lucrurile s-au așternut, când s-a pus și praful peste istorie, când, cred că David zicea, oh, ce bine că nu mai am nicio povară. Nu știu dacă era așa. Dar pentru oameni așa arăta, pentru curtenii lui, e din nou David vesel, are un puișor, un bebeluș, vorbește cu el. Și a venit Nathan, profetul. Sigur că era mult mai în vârstă decât David, dacă David era încă în floarea bărbăției, că se uita după femei. Dacă Nathan, care era profet și sfetnic, a venit la el, a intrat la el și a zis, tată, erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Parabolă. Și ce este parabola? Este zicala că o imagine face cât sau mai mult decât 1000 de cuvinte. Și el îi creează în memorie, în mintea lui, în vizualizarea lui, creează o poveste. Apropo de parabola, vreau să știi că noi nu înțelegem lucrurile nevăzute decât prin analogii. Uite o analogie. Ai auzit de Niels Bohr. Omul ăsta a fost unul dintre cei mai mari fizicieni ai lumii. Și el a venit cu modelul atomic. A luat modelul vizibil al sistemului solar, cu orbite, cu planete, cu sateliți, și a pus-o în atom. A zis, ăsta este atomul. Întrebare, a văzut cineva atomul? N-a văzut. Dar chiar așa este cu un proton în centru și cu electron care navighează pe orbite? Nu știm. E doar un model atomic, o analogie ca să avem o cât de vagă idee, așa, la mintea omului limitat. Să știi ceva, analogiile sunt tablourile cele mai puternice. Și prin analogii nu lovești direct în om, ci îl pui pe el să gândească, să ia atitudine, să se identifice cu unul sau altul dintre personaje. Iar el, Nathan, instruit de Dumnezeu, îți dai seama că nu erau doar doi, dar a selectat exact protagoniștii. Unul era bogat și unul era sărac. Și David deja a început să gândească, hopa, e un caz. Și bogatul avea foarte multe, trebuia să găsească Nathan exact punctul care să îl afecteze, să-l atingă pe David. De ce? Pentru că David era în punctul lui sensibil, el fusese cioban, el iubise oile, mioarele, cârlanii. Ei, l-a dus pe el în locul emoțional. Cred că i-a părut rău că a plecat de la oi să stea săracul, n-avea nimic decât o mielușa. A ajuns la punctul cel mai sensibil, că oaia, este mare și mai miroasă, dar mielușaua e scumpă. Vezi tu, există în lumea din jurul nostru ființe care îți trezesc fără voia ta, duioșia, te lucrează și tu răspunzi. Povestea Dostoevski în Amintiri din Casa Morții, istoria lui în detenția din Siberia, 10 ani. În fine, povestea Dostoevski că până și cel mai înrăit criminal în fața unui copilaș sau în fața unei vrăbiuțe, se simțea și el om. Și acum Nathan leagă mielușaua de victimă. Și o să vezi. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el. Bea din același pahar cu el. Dormea la sânul lui și el o privea ca pe fata lui. O fi el anticipat unde bate Nathan? Eu presupun că nu. Sau poate da. Dar în cazul în care nu presupunea el, și asta înțeleg, adică în cazul în care el nu se gândea la ce urmează, și asta deduc după răspunsul lui, pentru că răspunsul lui va fi drastic, el devenise ținta parabolei și a reușit să stârnească în el acea motivație, atenție, motivațiile sunt doar de natură emoțională, nu rațională. Spunea cineva că dacă spui că un avion s-a prăbușit cu 90 de pasageri, ei, zicea cineva, e o statistică. Dar când spui o fată studentă se întorcea acasă la mama ei bolnavă și avionul s-a prăbușit și a murit, nu mai e statistică, e un caz. Ori el încearcă să aducă subiectul de la rațiune, de la ce-i drept și nu, ce trebuie, ce nu trebuie, la inimă ca să creeze motivația. Și a venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să-i pregătească un prânz călătorului care venise la el. Care erau motivul pentru care călătorul, pentru care bogatul a venit să răpească mielușaua? Zică, își iubea oile. Asta e varianta întâi. Semenii. Nu-și mai iubea pe cei de aproape. Este recnecul egoismului. Că atunci când iubești mielușaua și nu vrei să o sacrifici sau oile tale, înțeleg că este un motiv emoțional. Dar aici era răceală. Și continuă povestea. Ce a luat oaia săracului și a pregătit-o pentru omul care venise la el. Acest cineva care este în spatele întregii drame. În faptelor lui David se află marele intrigant, marele maestru. Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte și la sine. Admit că n-a fost atât de prostănac să nu înțeleagă parabola. Dar știi ce se întâmplă? Parabola aceasta care te vizează și pe tine te determină să iei o atitudine, atenție, împotriva păcatului care te-a murdărit. Eu cunosc un frate, nu mai a murit de mult, care predica foarte dulce, era un laic, care avea escapade pe la Dudui. Și odată vorbea unui grup, eu eram tinerel, era un om de vreo aproape 50 de ani, și zice, păcatul curvie este un păcat mizerabil! Cum vorbea el atât de patetic și de necruțător, știi de ce? Exprimarea dezacordului cu păcatul. Și Dumnezeu mă va iubi pentru că urăsc păcatul ăsta. Povestea un prieten, un prezbiter dintr-una din bisericile mele, că obișnuia să treacă cu motocicleta peste un deal să ajungă la locul lui de muncă. Era o vie și paznicul viei era o cunoștință care iubea Biblia, nu era membru, iubea și biserica, venea la servicii divine. Și spune că odată, mergând cu motocicleta, îl vede pe paznic lângă coliba lui, în vârful dealului, cu o țigară în mână. El zicea că nu-i fumător. Era aproape să se boteze. Și când motocicleta se oprește lângă el, a fost surprins cu țigara în mână. Și propovăduise adevărul, neprihănirea. Și a scos țigara și spune el, păcatul, păcatul, zicea fumătorul, păcatul. Omul prin asta se dezicea de vinovă, într-un fel de, știu, de vina lui, pentru că eu totuși țin cu tine, Doamne, omul ăsta trebuie să fie pedepsit să plătească de 4 ori, cum spune legea în Scriptură. Că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte și știi, și pronunță propria sa condamnare. E condamnarea la moarte. Și mai adaugă să dea înapoi 4 miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Ți-amintește textul din Iacob 2:13? Judecata este fără milă, necruțătoare pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Cine n-a avut milă, înseamnă că e împietrit în egoism. Exod 22:1. Dacă un om fură o oaie, să dea 4 oi pentru oaia furată. Ei, Davide, Davide, nici nu știi ce ai pronunțat tu. Tu ți-ai rostit propria ta sentință, condamnarea la moarte și ca o consecință a păcatului tău, o spun acum, care sens, 4 fii pentru acea Batșeba care stătea încă la pieptul lui. O, Doamne, cât de mizerabil e păcatul! Cum ne schimonosește din oameni curați, din oameni angelici, dacă vrei, cu idealuri de neprihănire ca cei despre care am povestit și care au ratat un dat în mizerie, care se bălăcesc în lături. Și eu și tu suntem la fel de vulnerabili, chiar dacă va avea urmări. Dar despre asta în episodul următor. Gândește-te la toată istoria lui David și fă-ți și tu și eu un rechizitoriu. Numai bine până data viitoare!